13. janvāris Latvijas vēsturē vairāk kārt ir bijis nozīmīgs datums. Pirms 27 gadiem Latvijas demokrātija nevardarbīgi aizstāv vairāki tūkstoši cilvēku, bet tad pagāja vēl 18 gadi un situācija kardināli mainījās. Vecrīgā lidoja bruģis, būtībā pret savējiem. Kas noticis pa šiem gadiem, kādēļ tādas izmaiņas un ko varam sagaidīt nākotnē? Par to šodien saruna ar Latvijas universitātes profesoru filozofu Igoru Šuvājevu. Labrīt!
Labrīt.
Nu, pagājuši 27 gadi kopš janvāra barikādēm. Jūs arī piedalījāties to dienu notikumos?
Biju tepatās netālu no Radionām, Kaķinamā, tā sauktā, kur atradās Filosofijas un socioloģijas institūts.
Bijāt iekštelpās tur,
jā, sargājāt?
Nu, kā jūs atceraties tās dienas?
Tur jau nav ko īpaši atcerēties. Atceros gan vienu citu lietu, ka pastaigājos ar savu draugu vēsturnieku, kurš teica, atceries, ka šis laiks ar piemīstajām vārtrūmēm tiks ierakstīts zelta burtiem Latvijas vēsturē.
Tā arī laikam notika, jā?
Tā arī notika, jā.
Tad kā jūs teiktu, cik lielā mērā šīs pārmaiņas, kas ir notikušas par šiem visiem gadiem, atbilst tam, ko tolaik varbūt mēs visi gaidījām?
Pieļauju, ka tolaik gaidīja, pareizāk sakot, manuprāt, varētu teikt tā, tolaik bija vispārēj neapmierinātība un cerības un gaidas, ka būs labāk, un tagad varētu teikt, ka nekas nav piepildījies, jo skaidrs, ka nekas labāk nav. Tajā nozīmē, ka īstenībā tolaik neko īsti nezināja, bet domāja, ka nu tik būs, izrādās tad dzīve tomēr daudz sarežģītāka.
Kāpēc?
Tāpēc, ka ir nepieciešams kaut ko darīt un arī saprast, ko daru, un diemžēl nevienmēr tas tā notiek.
Tā dzīve nav labāka kuru iemeslu dēļ?
Iemeslu, nu, piemēram, jūs jau arī minējāt tika nevardarbīgi aizstāvēt Latvijas demokrātiju. Nu, īstenībā jau nekāda demokrātija netika aizstāvēta, vienkārši tajā laikā šķīda padomu savienība, šķīda plašākā nozīmē viss sociālistiskā iekārta, un šajā šķīdonī, kas starp citu ir visai radioaktīvs, sagadījās, ka bija iespējams arī izveidot Latvijas republiku, atjaunot Latvijas republiku. Un tāpēc teikt, ka cīnījās par kaut ko, nu nevajag. Tas ne arī galvenais cēlons, lai tiktu atjaunots, sev Latvijas republika bija norisinājās šajās janvāra dienās. Tā sagadījās, un turklāt sagadījās īstenībā tikai 91. gada 21. augustā, kad arī tikko paspēja pasludināt, ka Latvijas republika ir atjaunota.
Tā jau daudz saka, mēs vienkārši trāpījāmies labā vietā, pareizajā laikā.
Tiks jā, protams, vienkārši tā ir sagadīšanos, un nevajag tāpēc pārspīlēt par visādām tur cīnīšanām, cīkstīšanos, bet ir jāsaprot, ka tīri formāli ir atjaunot un attiecīgi rīkoties.
Tad, kā jūs sakat, uz tām barikādēm tie cilvēki, kas gāja ar zināmu vīziju un domu pa velti aizgāju?
Vīzijas ir, kā es parasti saku, tiem, kas ir salietojušies, bet tas redzējums jau īstenībā nekāds nebija, vai pareizāk sakot, bija ļoti dažāds, atšķirīgs, un vienkārši bija tā pārliecība, ka tā turpināties nevar. Un tas bija tas galvenais.
Nu, bet tad ne par velti gāja.
Savā ziņā, lai apvienotos sabiedrību, jā, tas bija nozīmīgs, bet tas nebija izšķirīgais notikums, un tas nebija cēlonis, lai varētu atjaunot Latvijas republiku.
Bet kas bija tas tad vienojošais faktors, kāpēc tie cilvēki tūkstoši gāja?
Un cilvēkiem vienkārši bija apnicis un ļoti labi redzēja, ka tā turpināties nevar. Un padomājot, dažkārt saka, Daugavmalā sapulcējās pusmiljons, daži saka pat miljons. Nu, mīļie cilvēki, pastieties, nu nevar turpat pusmiljons sapulcēties. Bet ja pieņem, ka tas ir pusmiljons, tad principā varētu teikt, katrs pieaugušais vai vismaz katrs otrais pieaugušais no tā laika Latvijas iedzīvotājiem, kas varēja vispār piedalīties, bija šeit Rīgā. Tas ir iedomās arī apvienotais.
Vai izjaukt demokrātiju Latvijā šobrīd būtu viegli?
Manuprāt, jā, demokrātija vispār bija ļoti trausls veidojums.
Nu, piemēram, kas šobrīd būtu tie faktori, kas varētu mēģināt to izdarīt?
Jūs jau pieminējāt 2009. gadu, to, ko dažkārt dēvēja arī par bruģa revolūciju. Starp citu, 11. gadā ir Maipuķīša revolūcija. Piebildīšu tikai Maipuķītis, īstenībā ir indīgs augs. Vai nešķiet, ka pārāk daudz to revolūciju? Un īstenībā tas, kas notika tās augtējos grautiņos vai nemieros 9. gadā, viens no veidiem, kā demokrātiju var izjaukt, bet vēl labāk tas ir 11. gadā redzams, kā var šo demokrātiju sagraut.
sagraut. Jūs pieminējāt 2009. gada 13. janvāri, un tad arī vairāki tūkstoši cilvēku sākumā pulcējās uz protesta akciju Doma laukumā, it kā lai nevardarbīgā veidā pieprasītu Saeimas atlaišanu, un pēc tam tas pārauga jau tādā vardarbīgā veidā, kad jūs arī atcerējāties, lidojiet ķieģeļi uz mūsu pašu Saeimas namu, tika izdemolēti veikali, restorāni. Būtībā cilvēki gāja pret savējiem.
Es nedomāju, ka var teikt savējie, nesavējie, to nevajag teikt, bet manuprāt, tas, kas tā laika norisēs ļoti labi redzams, tā ir totālā bezatbildība. Tie, kas rīkoja mītiņu, tie, kas rīkoja šo protestu pasākumu, rīkojas visnotaļ bezatbildīgi, ja bija skaidrs, kāds ir sabiedrības noskaņojums. Valdība pilnīgi bezspēcīga, policija pilnīgi bezspēcīga, savukārt tie, kas meta tos bruģus, tiem vienkārši ir jāatbild par to, ka viņi meta bruģis, jo tā nevis protestēšana vai iebilšana, bet tās ir vienkārši nu, tāds elementārs huligānisms vai stulbums.
Nu, es atceros, ka pēc tam daži apcietināti atzina, ka tikai pārnākot mājās viņi ir aptvēruši, ka pāršāvuši pār strīpu, jo tobrīd uz vietas viņiem licies, ka nu, tā demolēšana ir tāda dabiska lieta.
Pūlī, bārā, masā demolēšana ļoti ātri rodas. Tāpēc īpaši šādos masu pasākumos svarīgi būtu tomēr saglabāt vēstu prātu un saprast, ka tu pats par savu rīcību esi atbildīgs. Nevis tā, kā notiek šajos te nemieros, tās augtajos nemieros, kad cilvēki pēkšņi iedomājas, ka tāpēc, ka es iemetu ar bruģi kādā skatlogā, es uzreiz esmu kļūst par varonu un cīnījies pret kaut ko.
Nu, šobrīd arī viens no apsūdzētajiem Ansis Atals Bērziņš, kurš ir pieprasījis pat politisko patvērumu Čehijā, viņš ir pārliecināts, ka krimināla process pret viņu ir politizēts.
Tā kā par šo gadījumu zinu arī, ko vairāk nekā Latvijas publiskajā telpā ir pieejams, es paklusēšu.
Labi, bet vai nav tā, ka bieži cilvēki, kur ir vienkārši huligāni savai rīcībai, būtībā piedēvē vienkārši tādu cildenu attaisnojumu piemeklē?
Atbildēšu saistību ar to iepriekšējo atgadījumu tieši tā, un es pieļauju, ka Čehijā drīz vien būs arī attiecīga atbilde par šo huligānismu no jau Čehijā.
Labi, izklausās, ka mums drīzumā varētu būt jaunas ziņas, bet vai, teiksim, tie paši 2009. Gada bruģa nemieri, vai es nezinu, kā mēs to nodēvējam, vai tas nav arī tāds... Mirklis no varas puses, ka vara parādīja, šādi rīkoties nedrīkst, un ja jūs tā turpmāk darīsiet, tad mēs jūs, nezinu, apcietināsim, rosināsim krimināllietas, nemēģiniet, teiksim, savu nepatiku pret augstāk stāvošajiem izrādīt vardarbīgā veidā, tikai, nezinu, mutiski, rakstiski.
Manuprāt, drīzāk jau varētu teikt, ka tā sauktā vara parādīja savu totālo apjukumu, nespēja rīkoties un arī bezatbildību. Jo, nu, piemēram, policijai ir jāuztur kārtība. Kārtība netika uzturēta. Vai kāds no policijas vadības vai iekšlietu ministrijas uzņēmās atbildību, neuzņēmās. Valdības kāds pārstāvs uzņēmās, neuzņēmās atbildību. Var jau, protams, nosaukt šīs personas vārdos un pastīties, kas drīz vien notika pēc tam, notika ne tikai arī 11. Jā, gadā dīvainais pasākums ar Saeimas atlaišanu, bet, piemēram, notika arī tāds pasākums, ko visai aizmirst Latvijas Kraibankas nolaišana uz grunti. Neviens par to atbildību nav uzņēmies.
Bet kā tad cilvēkiem protestēt mūsdienās? Nu, ja es neesmu apmierināta ar to, kas notiek...
Ir dažādas legālas iespējas, un nevajadzētu aizmirst, ka pastāv vēl arī tāda lieta, ko dēvē par pilsonisko nepakļaušanos. Dīvainā kārtā Latvijā to ceņš aizmirst, ka ir arī pilsoniskā nepakļaušanās.
Kā tā izpaustos?
Pilsoniskā nepakļaušanās, kad apzināti nostājas pret pastāvošo varu, pastāvošās varas rīkojumiem, izmantot dažkārt tiek arī spēks, bet ir daži nosacījumi, kurus ir nepieciešams ņemt vērā. Pirmkārt ir nepieciešams ņemt vērā, ka visi tie legāli līdzekļi, kas ir pieejami, ir savu efektivitāti izspēluši. Otrkārt, ka nevis pasliktinās situāciju, bet īstenībā varētu tomēr uzlabot. Trešām kārtām ir jāņem vērā to, ka par šādu rīcību no pastāvošajā varas iekārtā, protams, cilvēki tiks sodīti. Viņus pasludinās par noziedzniekiem, teroristiem un tā tālāk. Bet tā ir pilsoniskā nepakļaušanās, un šī pilsoniskā nepakļaušanās ietveras pilsoniskumā.
Vai jūs redzat, ka šobrīd šāda pilsoniskā nepakļaušana vai šādai pilsoniskai nepakļaušanai ir kaut kādi iedīkļi, kas varētu šobrīd būt Latvijā?
Manuprāt, nē, jo īstenībā Latvijā tas arī nav bijis, un piemēram, to 9. Gada Jampadrats nosauca par pilsonisko nepakļaušanos ir pilnīgi liek, drīzāk tad jau pēc dažiem gadiem tas, kas notika Bauskā saistībā ar slimnīcas slēgšanu, kur nepieļāva, tad drīzāk varētu runāt, ka tas ir kaut kāds veids, kā pilsoniskā nepakļaušanās izpaudās, bet iemeslu pagaidām vismaz Latvijā neredzu.
Bet vispār tāds politkorektums un humānisms, nu, tas šādos mirkļos nav kaut kā tāda pārprasta lieta?
Jā, protams, nu, tās norises no 8. Gada, ne tikai jau no 9. Gada. Nu, pastēties, kas ir tie nosacīti vadošās personas, vadošās figūras tās augtajā lielajā politikā. Dažs labs nācis ir no Latvijas Bankas. Kas notika? Notika to, ko Latvijā divaini dēvē par konsolidāciju. Par konsolidāciju, no kuras cilvēku bieži vien joprojām vēl nav attapušies.
Jā. Kā jūs teiktu, kas pa šiem gadiem noticis ar tautas nacionālo apziņu?
Nacionāla apziņa ir visai dīvains veidojums. Manuprāt, nekas nokaitējis tai nav, tikai brīžiem tā gūst visai savdabīgu virzienu, kad šo saistībā ar nacionālo apziņu mēģina sev pretstatīt citiem. Tas nevienmēr ir tas labākais.
Bet vai tāda nacionāla apziņa tautai var izgaist vispār?
Nē, manuprāt, tā nevar izgaist. Turklāt nevajadzētu šo nacionālo apziņu vai nacionālo pašapziņu barot ar mītiem, stāstiem, pasakām, kas bieži vien gan ir vērojams Latvijā.
Piemēram?
No tagad visai bieži, piemēram, runā par Ziemassvētku kaujām, kaut vai slavenajām. Nu, bet atcerēsimies, latviešu strēlnieki cīnījās Krievijas impērijas armijas pusē, un ne par kādu Latviju tā vispār pat sapņos vēl nerādījās. Otrām kārtām šīs kaujas bija no militārā viedokļa visai bezjēdzīgas, trešām kārtām kāds Ziemassvētku kaujas, nu, tad mēs pārējām uz citu, principā, kalendāro sistēmu Eiropā pieņemts, ir pavisam kaut kas cits. Tas ir janvāru, nekāda Ziemassvētka nav. Un ceturtkārt varētu pateikt, ka lielākā daļa no tiem strēlniekiem kļuva par latviešu sarkanajiem strēlniekiem.
Tautai taču vajag savus varoņus eposus.
Jā, var stāstīt pasakas, bet pasakās vienmēr viss labi beidzās, bet dzīvē tas tā nav.
Jūs esat teicis, ka viens no tautu labākajiem mobilizācijas veidiem ir populisms plus nacionālisms. Tagad tā ir Latvijā redzams, ir kaut kas tāds?
Jā, protams. Tas notiek. Ir tīpaši vēl tāpēc, es labu Latvijā redzams, ka drīz vien būs vēlēšanas, nu, un tad sacenšās, kurš būs dumjāks un stulbāks un mēģinās padarīt stulbāks pārējos.
Konkrētāk?
Ar šiem mītiem un pasaku stāstīšanu.
Nu, kādu piemēru jūs varat pateikt? Nu,
redziet, ir tā ļoti dīvaini, ka pēkšņi kaut kas kļūst tāds svarīgs, kā tā sauktie čekas maisi. Nu, tas vienkārši uzmanības novēršanas, nekas vairāk citādi. Racionāli to izskaidrot nav iespējams pat.
Uzmanības novēršana no kā?
No tā, ka īstenībā ir risināmas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Nu, sākšu ar to jomu, kas man ir tuvāk, protams. Tā ir izglītības sistēma, zinātne. Padomājot, ja zinātnē pat nav 0,5% no iekšzemes koprodukta, pat vissliktākajās, ja tā var izteikties, Āfrikas valstiņās zinātnē tiek atvēlēt vairāk līdzekļu nekā Latvijā. Bet ja ir tādi temati, par kuriem visi var izteikties un izķēzīties pa visām malām, nu tad lietas, kuras tiešām ir jārisina, tās var atlikt uz vēlāku laiku.
Kas tad jūs prāt būtu jādara tiem maisiem?
Ar tiem maisiem? Pirmkārt jau varētu teikt, ka nav nekādu čekas maisa, ir tā... Tas ir pirmkārt. Otrām kārtām pastāv komisija, ir izveidota komisija, kurai ir jāizstrādā noteikumi, kā un ko publicēt. Tad, kad šī komisija būs šos noteikumus izstrādājis, tad būs arī par to vērts runāt. Šobrīd, manuprāt, par to tā būtu velta mutes dzirdzināšana.
Labi, toreiz stāvot uz barikādēm, daudziem svarīga bija šī te brīvība un savas valsts izjūta, ja? Šobrīd arī jūsuprāt Latvijā tā ir, tai brīvībai ir tas svars? Vai tas ir tikai tāds vārds?
Tā pirmajai daļai, ko jūs teicāt, es piekritīšu par to brīvību, brīvības izjūtu, brīvības pārdzīvojumu. Un parasti no šīs brīvības neviens cilvēks nekad neatsabinās. Pareizāk sakot, laikam viņš atsabinās tikai tajā brīdī, kad viņš ir nomirs jau. Tāpēc šī brīvība, tieksme pēc brīvības nekur nav zudus, tas nav mainījies.
Otrā daļa bija sava valsts?
Sava valsts, tāpēc, ka atceroties un godīgi atcerās to, kas bija 90. 91. Gadā un nedaudz vēl pirms tam, tie priekšstati dažiem, kam bija šie priekšstati par to valsti, bija visai savdabīgi. Tas ir reāli vēl neiedomājās, kas tas varētu būt. Ja būtu tas saprotams, zināms, pārdomāts, tad ekonomiskajā jomā nebūtu notikuši daudz lietas, kas īstenībā ir norisinājušās. Nebija jau skaidrs ekonomiskajā jomā, kā to darīt. Tāpēc dažkārt to dēvē par tādu politisko un nacionālo romantismu laiku, kas ir svarīgs, nozīmīgs, lai sabiedrība tauta apvienotos.
Tas sanāk, mēs vienkārši bijām un esam muļķi, tāpēc mēs sanāk?
Kāpēc muļķi? Un īstenībā nenāk jau par sliktu atzīt, ka dažkārt tu esi visai liels muļķis.
Bet tad nebija īstie cilvēki pie varas?
Ko nozīmē īstie cilvēki? Tie cilvēki, kas bija, nu, lielā mērā joprojām ir šeit pat, un ja kādam kaut kas nepatīk, un ja viņš var parādīt un pierādīt, ka vajag rīkoties citādi, viss iespējas to darīt.
Mm-hmm. Bet tagad daudzi, teiksim, pie tām runājot par problēmām, viņi izvēlas aizbraukt no Latvijas valsts, sakot, ka nu, šeit tā kā nē, labāk meklēšu laimi kaut kur cituļ. Kādēļ? Latvijas ir tāds viens no lielākajiem klejotājiem pasaulē.
Daudz un dažādi iemesli, turklāt nevajadzētu aizmirst, ka Latvijas pilsoņi vienlaiks ir Eiropas Savienības pilsoņi un vienkārši pārvietojās tajā teritorijā, kas ir Eiropas Savienība.
Jā, bet jūs jūtat tādu aizvainojumu starp tiem aizbraucējiem un palicējiem?
Esmu dzirdējis manīs, ka dažreiz vien, dažreiz otri pārmet kādam. Manuprāt, tas ir pilnīgi lieki, ja kāds ir izraudzījies uz kādu laiku pārcelties citur vai pavisam pārcelties. Nu, kāpēc, lai tas tā nebūtu? Bet pārmest, ka viņi ir nodevēji vai kaut kas tam līdzīgi, tie, kas ir aizbraukuši. Tas gan, manuprāt, ir smieklīgi. Un pireizes vajadzētu atcerēties, ka lielākoties tie, kas ir aizbraukuši, tie arī ir aizbraukuši uz visiem laikiem.
Bet kas tad jūsuprāt būtu tie jautājumi, kas varētu varbūt šobrīd mobilizēt cilvēkus Latvijā uz kaut kādām tādām lielām, milzīgām akcijām, nezinu, revolūcijām?
Ziniet, es labāk neteikšu, kas varētu mobilizēt, jo tās lielākoties ir ļoti stulbas lietas, ļoti vienkāršas un bažas, ka tieši tās varētu izmantot, lai mobilizētu.
Nu, tad es jautāšu tā, kas jūs varbūt pat laban Latvijas sabiedrībā konkrētajā politiski ekonomiskajā situācijā satrauc visvairāk?
Tas, kas man satrauc visvairāk, tā varētu teikt, tā ir milzīgā nevienlīdzības palielināšanās, pastiprināšanās starp dažādām iedzīvotāju grupām.
To varētu atrisināt?
Jā, protams.
Jā?
Ja būtu sociāli atbildīga valsts.
Paldies par sarunu. Studijā šodien bija Latvijas Universitātes profesors, filosofs Igors Šuvājos.